Политическата партия в България. Това е нейна сила. Това е нейна сила, защото е възможно да има истински дебати за същността на политиката, за успехите, за грешките, за пропуските. Това ни прави по-силни. Със сигурност има хора, които биха искали да не ме виждат като председател на Националния съвет. Аз знам моята отговорност. Много добре я осъзнавам. И тези, които ме познават, знаят, че никога не съм бягал от трудни решения. Няма да поема по-лесния в личен план път. Защото видях колко много хора имат доверие и имат очакване. Искам да ви кажа, каквото и да се случи, каквото и да ми кости в личен план, тяхното доверие никога няма да предам.
На първи микрофон виждам Владимир Каролев, който има въпрос. Заповядайте.
Господин премиер, първо искам да ви поздравя за много премереното ви изказване. Клас се лечи в това изказване. Имам два конкретни въпроса. Първи въпрос. Мислите ли вие, както мислят някои ваши колеги, включително от колегите на масата, близо до вас, че една от големите грешки на БСП е, че 2005 година направи коалиция с ДПС и НДСВ, а не може би само с НДСВ? И втория ми въпрос е, ваша идея прит на БСП ли е идея или на ДПС, защото знам, че не е на НДСВ, и на някои други идеята за този усъкътен тип мажоритарност, който, както вие казахте, всъщност не беше мажоритарност?
Благодаря ви, господин Каролев. Вие винаги задавате интересни въпроси. Признавам го. Първо, аз съм казал няколко пъти в хода на кампанията. Благодаря Господа, че първото правителство, което предложих на Народното събрание, не беше гласувано. Не защото беше заедно с ДПС. Защото ако беше минало това правителство, нямаше да можем да свършим този огромен обем работа за страната. И нямаше да бъдем приети в Европейския съюз на 1 януари 2007 година. В такива критични ситуации, в каквато се оказахме тогава, в каквато до някъде сме и сега, по друг начин, страната имаше нужда от голямо мнозинство, от стабилно политическо мнозинство. Без него нямаше да можем да се справим, защото първата ми среща с председателя на Европейската комисия през август 2005 година беше като студен душ. Той ми каза: вие като страна поехте много ангажименти в хода на преговорите за присъединяване. Много малко сте изпълнили. И ние се съмняваме, че вие ще се справите и ще постигнете тези критерии. Затова смятам, че изборът беше прав. И беше правилен. Тъй като това гарантира стабилността на държавата и гарантира обективно не само членство в Европейския съюз, а една успешна икономическа и социална политика, с която аз лично и смятам всички членове на БСП можем да се гордеем като резултати. Времето ще покаже. Времето е най-добрия съдник. Трудно можехме да издържим и цял мандат само с един партньор. Защото, признайте, и в НДСВ имаше много хора, които не желаеха коалиция с БСП. Но НДСВ, лидера на НДСВ, пое своята лична отговорност за този непопулярен избор. Това костваше и разцепление в партията. Ако бяхме само коалиция БСП и НДСВ, нямаше да има цялостен успешен мандат. Смятам, че в рамките на тази коалиция принципните неща, начина на правене на политика бяха почтени, бяха принципни, с ясни правила. И съм готов да споря и да го докажа пред всеки. Не сме били заложник на никой от коалицията. По-скоро всички бяхме до някъде заложници един на друг и трябваше да се съобразяваме един с друг. И БСП, и НДСВ платихме своята цена, господин Каролев. Що се отнася до втория въпрос, който беше за мажоритарните...
За това откъде даде идеята за този особен тип
много години, нека да се върнем назад. Колко години в България се говори за мажоритарен вот, че хората трябва да избират личности. Спомняте си. Тази идея беше и на президента, той винаги е споделял. И затова БСП предложи 58 мажоритарни района. Това не се случи, защото нямаше достатъчно подкрепа в парламент за подобно гласуване. Но направихме първата стъпка. 31 мажоритарни район. Предложихме и излъчихме много силни, убеден съм, кандидатури. Вие поне няма да го отречете. Като личности и професионалисти. Това не сработи. И това е поука и за БСП, и за всички, които мислят, че мажоритарният вот е панацея.
Четвърти микрофон, Красина Кръстева, заповядайте.
Господин Станишев, ще ви задам класическите въпроси на социал-демокрацията. Какво да се прави и кой е виновен? Имате ли точни, конкретни отговори, персонални на тези два въпроса? Благодаря.
Това са класически въпроси на руската социал-демокрация от нейното начало, а за българската социал-демокрация и социалистическо движение класически има ли социализма, що е социализъм и има ли той почва у нас? Моето убеждение, че в България има нужда от силна лява партия и коалиция. БСП за последните 10 години много се промени и се модернизира. Това не е края на пътя. Защото всички ние в ръководството на БСП, в управлението, сме се водили от социалистическите ценности и идеали. За едно общество, в което не всичко е пазар. В което има възможност за равен старт в живота, в което има солидарност, в което има държава, която помага на тези, които се нуждаят от тази помощ, която осигурява достъпно и качествено образование, достъпно и качествено здравеопазване за всички. Независимо дали са богати или са бедни. България в следващите години, по време на икономическа криза, ще се нуждае още повече от силна социалистическа партия, която да защитава интересите на обикновените, нормалните хора. Защото аз не смятам, не споделям тезите на ГЕРБ и Синята коалиция, че пазара ще подреди всичко в условия на криза. Не ги споделям. Не споделям и разбирането, което беше заявено, доколкото знам от Синята коалиция, че трябва да се спрат инвестиционни проекти, да се ограничат разходи. Не споделям и други идеи на ГЕРБ. Надявам се, повтарям, да сме били лъжливи пророци, неверни пророци. Не съм сигурен, не съм убеден. Тепърва ще видим поне ясните резултати и мнозинство за партията ГЕРБ, вероятно в съчетание с господин Костов, за което ние предупреждавахме, ще им даде възможност да водят ясно и остро дясна политика. Не смятам, че това е добре за България. А кой е виновен? Лидера на партията носи отговорност за всичко.
Деси Ризова, първи микрофон.
Добър вечер, вестник Монитор. Господин премиер, по време на кампанията вие много пъти казвахте, че безвластието е най-опасно за държавата. Има ли риск от безвластие сега? Очаквате ли стабилно правителство и кой очаквате да влезне в него? И ако позволите втори въпрос, който се основава на емпирични наблюдения. На предишните избори преди 28 дни тази маса беше пълна с хора. Сега е полупразна. Къде са тези хора? Благодаря ви.
Аз не виждам основания за безвласти. Партията, която е спечелила толкова голямо доверие от хората, нейният лидер, трябва да поема цялата отговорност за доверието. Затова казах, че победата на ГЕРБ, високите очаквания и доверие, което са получили, ангажира. Това е висока отговорност. Вероятно може да очакваме ясна дясна коалиция между ГЕРБ и синята коалиция. Но колкото знам, това е прозвучало и днес. И ще водят преговори в тази посока. Надявам се ГЕРБ да не стане заложник на коалицията с десните и на техните икономически и социални виждания, експерименти. Казах, много ясно ще се противопоставим остро на всяко намерение за ограничаване на социалните придобивки на българите, за намаляване на доходите и за разпродажба на национални активи. Смятам това за вредно. Това сме го гледали. И Кремиковци, и Балкан, и всичко останало. Унази приватизация. Къде са хората? СП има много хора. Всеки един от нас може да си носи отговорността. Не смятам, че тези, които са тук на масата и тези, които са на първата редица, са малко.
Микрофон. Марина, заповядайте.
Марина Цекова, БТВ.
Господин
Станишев, опасявате ли се от реваншизъм след като ГЕРБ управляват с десните? И можете ли да назовете свои грешки? Отчитате ли такива, които сте допуснал в управлението или вътре в партията? Може би в името на това БСП е за първи път да завърши пълен мандат от 20 години насам.
Опасявам се от реваншизъм. Не към мен лично. Не към политическите фигури на БСП. Ще защитаваме, разбира се, всеки един професионалист, който върши добра работа в държавната администрация. Искам да ви припомня, че това правителство практически не направи никаква чистка в администрацията. Това е принципен подход. Но уважаване на труда на държавната администрация, избора съответно на Народното събрание, когато различни органи са избрани от него, това е демократичната практика в целия свят. Защото ако искаме държавата да е успешна, трябва да има и стабилност на институциите, на държавната администрация, на местната власт. И вижте, за реваншизъм говори и лидера на ГЕРБ. Той казваше, че ще ни измете и ще ни издуха. Не знам в какъв смисъл го е визирал. Тепърво ще проличат действията. Вече чрез конкретните възможности, които имат във властта. Най-важното обаче, страната да не се върне в миналото, в разделението. Преживяхме това разделение през 90-те години. Огромна част от националната енергия отиде в противопоставяне, конфронтация, не беше градивна и нанесе много щети. Много българи затова платиха с своите съдби, със своята работа, със своята кариера, с много неща, които бяха безвъзвратно загубени. И предприятията, които спряха, и безумната аграрна реформа, за която още плащаме цената и се възстановява едвам селското стопанство и много други неща. От такъв тип политика, от такъв тип реваншизъм се опасявам. Надявам се да бъда опроверган чрез действие на следващите управляващи.
А за личните ви грешки?
Моля?
За личните грешки, които отчитате.
Не греши само този, който не работи. Аз мисля, че всеки, който е бил в управлението, особено в изпълнителната власт, е абсолютно наясно, че всяко управление допуска много грешки. Но и днес съм убеден, че ако сложим на кантара грешките и правилните решения и действия решително натежават. И времето ще го потвърди. А иначе, от самите грешки, смятам, че една от слабостите беше това, че в стремежа и в работата да достигнем мечтаното от поколение българи, членство в Европейския съюз, пропуснахме в някои случаи, в много случаи, подготовка на администрацията за работата с европейски фондове, по европейски правила, създаването на контролни механизми, които са необходими. Но показах, че когато възникнаха проблеми, сме способни да ги решаваме и да ги преодоляваме. Защото имаше воля, защото имаше и конкретни действия, промени. И ако това не се беше случило, нямаше Европейската комисия да възстанови 115 милиона евро по ИСПА, нямаше да даде зелена светлина за сключване на договори за 1 милиард и 200 милиона евро в областта на пътното строителство, по две оперативни програми, транспорт и регионално развитие, защото не дейте да мислите, че в Европейската комисия са глупави. Те знаят за България сигурно повече от всички нас, защото ползват различни източници. И те стигнаха до извода, например, че Национална агенция пътна инфраструктура е цялостно преструктурирана и реформирана. Цитирам позиция на Европейската комисия. Със сигурност съм имал и други лични грешки, в това число, че политически не успяхме да обясним постигнатото на българските граждани. И на каква цена и колко трудно е постигнато. Всяко увеличение на пенсии, всяко увеличение на майчинство, всяко увеличение на доходите на хората. Комуникацията беше една от слабите страни на работата на правителството. Със сигурност и аз имам своята вина за това. Допуснахме да създадат и една нагласа, че БСП и Коалиция за България са заложник на ДПС. Винаги сме били коректни към нашите партньори. И към НДСВ, и към ДПС. Без това не е възможна коалиция, ако не си коректен. Имали сме, разбира се, и разминаване. В това число, ако си спомняте, най-голямата интрига или една от най-голямите интриги и политически битки на местните избори през 2007 година водеше БСП срещу ДПС в Търговище. Във времената, когато господин Борисов твърдеше, че господин Доган е най-големия политик. И това е факт. Допуснахме това да се случи. Но искам да ви кажа отново. Аз като социалист никога няма да подкрепя политика или поведение, което заради краткосрочен партиен или политически интерес, заради няколко процента отгоре, или дори заради със цената на властта, ще създаде етническо напрежение в страната. Аз лично никога няма да тръгна в тази посока.
Виждам, че има голям интерес за въпроси, но тъй като вече много просрочихме времето си, последен въпрос, микрофон 2, заповядайте.
Господин Станишев, вестник Капитал, Панайот Ангаев, казахте, че мажоритания вот не се е случил. Съдит ли сте на президента Георги Първанов, който така беше основен инициатор на този мажоритарен вот и доста дълго време го подкрепяше? И не смятате ли, че негативната кампания през последния месец промени подкрепата за ГЕРБ и те получиха такова мнозинство?
Разбира се, че не се сърдя на президента. Първо, президента на републиката е институция. Второ, президента винаги и като лидер на БСП е отстоявал идеята за мажоритарен вот. Той предложи тази идея преди около година и половина, вярвайки очевидно, че българските граждани желаят и очакват силни личности, фигури. Според мен справедливо президент отправи критика към повечето партии, че в мажоритарния вод няма достатъчно ярки личности, които да отговорят на очакванията. Аз твърдя, това е мое убеждение, че БСП, Коалиция за България, предложиха именно мажоритарни личности за мажоритарния вод. Но вие видяхте, всички видяхме, че това няма никакво значение, когато има вълна. И партийното гласуване е водещо. Що се отнася до кампанията, трябва да ви припомня пак. Кажете ми за 4 години, за повече от 5000 медийни изяви на господин Борисов, една хубава дума да е казал за управлението. Ако това, което се говореше 4 години, не е негативна кампания, здраве му кажи. И ми кажете това, за което ние предупреждавахме и смятам, че бяхме длъжни да го направим, не се ли случва вече? Случва се политически алианс между ГЕРБ и господин Костов и Синята коалиция. Това проличава вече. Не сте наивници, нали? Надявам се да не се случи приемането на икономическата програма на Синята коалиция, която поне е много по-ясно разписана по отношение на приватизацията, по отношение на изтеглянето от енергетиката, по отношение на много други, които ние смятаме за опасни и вредни за хората. Благодаря.